Hornegað annan september 2026. Innlend. Eldsvoði á óskilgreindu hóteli og rókburður í kauphöllinni. Morgunblaðið birti 18 greinar eldsvoða í kjallara á Laugavegi 16 þar sem tveir voru fluttir á bráðadeild og einn handtekinn. Miðlarnir sína þó óvissu þegar kemur að því að nafngreina vettvanginn. Vísir segir hótel Skjaldbreið og verslunina Andrá þar til húsa, MBL nefnir hótel Sendir og fataverslunina Andrá á meðan Rúva vísar til Sendir hótel Skjaldbreiðar. Landsréttur felldi úr gildi frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjanes í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis og verður málið tekið til aðalmeðferðar. Vísir dregur fram sjónarhorn Skúla sem segir dómstóla ekki skilja læknisfræði og fullyrðir hér var engin glæpur og ekki heldur gáleysir. Landspítalinn hefur þegar afþakkað vinnuframlag hans á meðan málið til meðferðar. Heiðar Guðjónsson stjórnarformaður Íslandsbanka segir skaðabótamál Gavia Invest gegn sér vera rókburð til að koma sér úr stjórn bankans. Gavia telur Heiðar hafa lengt upplýsingu við sölu á hlutabréfum í sín árið 2022. Lögumaður Gavia í málinu Einar Hugi Bjarnason sem jafnframt stjórnarformaður fjölmiðlanefndar. Einar telur það ekki valda vanhæfi þar sem sín eigi ekki aðild að málinur. Erlenda. Drónar í hleypig og óleysanleg sakhæfi í Bostona. Þýskir rannsakendur telja sig nú hafa borið kennsl á tvo menn sem grunaðir eru tilraun til drónaárásar á flugvellinum í hleypig í ágústu. Annar með lettnest vegabréf en hinn frá Belarus með rússnest vegabréf. Þýsk yfirvöld segja ummerki og gögn sína að rússar hafi verið að verki. En Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sakar þjóðverja einfaldlega að hafa komið sönnunargögnum fyrir á vettvangi. Á meðan telja sérfræðingar hér heima að upplifun Rússa sé sú að þeir séu smátt og smátt að vinna stríðið í Úkraínu þótt aðrir miðlar bendi á að móti hafi sett Putin í óþægilega stöðu. Í Bandaríkjunum tekst kviðdómi ekki að komast að einróma niðurstöðu sakhæfi Lindsay Klangi Klangi sem ákærð fyrir að hafa myrt þrjú ung börn sín á síðasta ári. Eftir 5 vikna réttar höld og 4 daga umræðu kviðdóms ríkir enn óvissa hvort hún hafi verið fær að greina rétt frá röngu vegna fæðingarstunnunar. Átök við Persaflóa stimmagnast einnig á ný eftir að Írans gerði flugskeyta og dróna árásir á bandarískar herstöðar í nótt í kjölfar loftárása bandaríkja hers þar sem brúðkaupsgestir létust í Írana. Í þróttir. Evrópudraumar kvenna og dýrar kveðjur á Englandi. Á meðan karlarnir í bestu deildinni hvíldu sig eftir átök, helgarinnar tryggðu 2 íslensk kvennalið sér áframhaldandi veru í Evrópubikarnum. FH Ingar máttu þola 1-0 tap gegn Abotlon í síðari leiknum en fögnuðu samt sögulegum áfanga enda dugði 2-1 samanlagður sigur til að komast í næstu umferð. Guðni Eiríksson þjálfari viðurkendi að taugarnar hefðu verið þandar. Breiðablik fór hins vegar mun róleri í sinn leik eftir 8-1 stórsigur í fyrri viðureigninni gegn Sixeritar. Eitt mark frá Katilin Duung í Rúmeníu innsiglaði örugan sigur og liðið fylgir FH áfram í næsta stig undankeppninnar. Á leikmannamarkaðnum urðu einnig talsverðar hreyfingar. Landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson genginn í raðir ítalska stórliðsins Lajó. Á sama tíma kveður færeyski landsliðsmaðurinn Gunnar Vatthamar Víking úr Reykjavík og hefur verið kynntur til leiksjá danska B-deildarfélaginu Veleg. Í ensku úrvalsdeildinni lauk félagaskiptaglukkanum með látum þar sem Enno Fernandir yfirgaf Kelsia og gekk í raðir Manchester City fyrir Metfjör. Fernandir viðurkendir á samfélagsmiðlum að síðustu dagar hefði ekki verið auðveldir. Tækni gervigreind. Nýr forstjóri Apple lofar stóratburði og Android stríðir gegn bílveiki. Jótt Ternus hefur tekið við starfi forstjóra tæknirisans Apple af Tim Cook. Ternus sem tók við keflinu þann 1. september sendi starfsfólki sínu strax minnisblað þar sem hann þakkaði forvera sínum og beindi sjónum að næstu skrefum. Hann lofar gríðarstórum kynningarfundi í næstu viku sem Blomberg segir að muni innihalda fyrsta samanbrjótanlega í Pony Síman frá fyrirtækinur. Á öðrum víkstöðum kynir Google nýjungar í Android þýrikerfinu. Þar á meðal uppfærslan Find Hub sem á að auðvelda fólki að finna hluti án þess að nota sérstök staðsetningartæki. Google kynir einni eiginleika Motion Assist sem á að draga úr ferðaveiki með því að varpa hreyfanlegum punktum á skjáin sem bregðast við hreyfingum ökutækis. Sumar af þessum nýjungum sína að Google að elta Apple sem býður þegar upp á svipaða lausn. Áhuga fólk tækni rýnir á meðan í nýjustu útgáfuna af gervigreindarlíkani Meta Mjössi Spark 1.3 og veltir fyrir sér stöðu bandaríska verkamannsins gagvart þeim hæfustur. Vísindi, raskaðar kolefnisgeymslur og ósýnilegt nifteindaflog. Skoskir fyrir geyma kolefni í setir á botninum en ný rannsók frá STF. Andrés Háskóla sýnir að botnvörpu veið að raska þessum geymslum. Við raskið getur lífrænt kolefni losnað út í sjóin, brotnað niður og endað sem koldíóxíð í andrúsloftinu. Þetta sú vísindasaga sem fékk mesta umfjöllunina en á sama tíma reyna aðra rannsóknir að finna leiðir til að gera endurvinnslu koldíóxíðs ódýrari með stærri skömmtum af hvatberum. Á sviði læknisfræðinar sjónum beint að influensuverunni sem breytir stöðugt lögun til að komast fram hjá ónæmiskerfinu. Breytingarnar verða á prótíninu hemaglútíninir sem stýri því hvernig veiran tengist ísilfrumum. Lausnin gæti falist í lyfjum sem herja á hýsilin sjálfan í stað veirunar til að koma í veg fyrir lyfjaþol. Að lokum mæla eðlisfræðingar í fyrsta sinn hvernig lágkorkunifteindir frá sólinni dreifast af rafindum. Tugir miljarda þessara agna fara í gegnum hvert fersendi metra jarðarinnar á hverri sekundu án þess að snerta nokkuð sem gerir mælingarnar að mikilli áskorinu. Hugmyndir nifteindaleysi þó dæmdar til að mistaka samkvæmt vísindamönnum. Þýrkun, á meðan yfirborðsfréttir dvelja við reikin á Laugavegi 16 sína, gögn Lemusins og Morgunblaðsins að húsið á sér dýpri sögur teiknað árið 1920 og þrýr af Jens Eyjólfssyni fyrir Laugavegs apoteki en hýsir nú fyrsta hótel Sender Hotels keðjunar. Samhliða greina MBL IS og RUV frá því að banaslysið á Grísuvíkurvegi sé það mannskæðasta í tæp 8 ár og aðeins 8. Slysið frá aldamótum þar sem þrír eða fleiri láta lífið. Samkvæmt sömu miðlum höfðu íbúar á völlunum áður varað lögreglu við skipulögðum hraðakstri þarna án fullnægjandi viðbragða. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær eldsvoði á Laugavegi og minningarstundir eftir hörmulegt banaslys á Grísuvíkurvegi. Erlendis berast hins vegar fréttir af því að þjóðverjar og önnur vestræn ríki sakist við Rússa vegna grunns drónaárásir í Leipzig. Hugtakið Rússi var áberandi í íslenskum blöðum í kringum árið 1956 og birtist nú aftur í fréttum dagsins af spennu á milli ríkjaf. Á sama tíma fylgjast milljónir með réttarhöldum yfir Lindsay Klangi í Bandaríkjunum þar sem kviðdómurinn nær ekki saman sakhæfi hennar.